Sundays at 1500 and 2000 UTC.
subax wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban kuwa f myada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com waa khamiis 20-ka bisha februari sanadka 2025 saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii subaxnimo idaacadda saaki caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka ee caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dowladda soomaaliya oo mar kale si adag ugu celisay inay dalka ka qabanayso doorasho qof iyo cod ah xilli mucaaradka ay si weyn uga soo horjeedaan
waxa waaye inaan gaarno in qofka muwaadinka ah uu helo xuquuqdiisa oo uu ku doorto mas-uuliyiintiisa uu ku doorto doorashadaasoo ah qof iyo cod qof iyo cod waa cadaalad waaye
sida dowladdeennu ay go'aanka ku gaartay inaanu jiri doonin qof xil qabanayo oo magacaabis ku yimid oo dadweynaha aanan matalayn
waxaa kalood maqli doontaan faahfaahin ku saabsan maamulka koonfur galbeed oo magaalada baydhabo ka wada dadaallo lagu xoojinayo ammaanka kadib markii toddobaadii lasoo dhaafay ay baydhabo ka dhaceen dilal loo geystay dad rayid ah iyo qaar ka mid ah ciidanka amniga qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa arbacadii shalay si kulul u weeraray madaxweynaha ukraine vladimir zelenski isagoo ku tilmaamay inuu yahay keligii taliye bilaa doorasho ah kadib markii zelenski uu ku eedeeyey trump inuu ku nool yahay goob marin habaabineed oo uu ruushku sameeyey trump ayaa toddobaadkii hore si lama filaan ah u shaaciyey inuu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha ruushka vladimir putin tallaabadaas oo loo arko bilowga dadaal uu wado maamulka cusub ee madaxweyne trump si loo soo afjaro dagaalka ukraine hase yeeshee tallaabadaasi ayaa u muuqata inuusan ku qancin madaxweynaha ukraine vladimir zelenski kaasoo muujiyey cabsi ah in madaxweynaha maraykanka uu isku dayayo inuu dagaalka ku soo afjaro shuruudo aad ugu wanaagsan moscow marka loo eego kiyev qoraallo isdaba joog ahaa oo uu trump soo dhigay bartiisa bulshada ee xaqiiqada ayuu ku eedeeyey zelenski inuu diidan yahay inuu doorasho ka qabto ukraine bishii abriil ee sanadkii 2024 ayay u qorshaysneyd inay dhacdo doorashada ukraine hase yeeshee waxaa dib u dhigay duulaanka uu ruushka ku qaaday bishii februari ee sanadkii 2022 trump ayaa ku sifeeyey zelenski inuu yahay majaajiliiste ilaa xad guulaystay wuxuu kaloo sheegay inuu maraykanka kala hadlay qarashgaraynta $350 bilyan oo dollar si uu u galo dagaal uusan ku guulaysan karin islamarkaana ay mudnayd inuusanba bilaabin dagaalkaasi hadalladan ay isweydaarsadeen trump iyo zelenski ayaa imaanaya maalin kadib markii ay wasiirada arrimaha dibadda ee maraykanka iyo ruushka ku kulmeen magaalada riyaad halkaas oo ay uga dhawaaqeen guddiyo heer sare ah oo soo diyaarin doona hannaanka loo soo afjari karo dagaalka ruushka iyo ukraine saraakiisha ugu sarreysa qaramada midoobay ee afrika ayaa ka digay in weerarada fallaagada ay ruwanda taageerto ee bariga congo ay khatar ku yihiin nabadda guud ahaan gobolka hadalkan ayay saraakiishu ka sheegeen shir deg deg ahaa oo ay arbacadii shalay arrintan ka yeesheen xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay betu keta oo ah ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan congo ayaa sheegtay in ay lagama maarmaan tahay in golaha ammaanka uu qaado tallaabooyin deg deg ah oo go'aan qaadasho ah si loo baajiyo dagaal ballaaran oo ka dhaca mandiqada Hang Xia, ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan gobolka harooyinka waaweyn ee Afrika oo ay ku jiraan Congo, Burundi, Rwanda iyo Uganda ayaa isna sheegay in qabsashada magaalooyinka waaweyn ee bariga Congo ee falaagada M23 toddobaadyadii la soo dhaafay iyo bayaanada dhinacyada muhiimka ah ay muujinayaan in qatarta colaadda ka holciisa gobolka ay maanta aad uga halis badan tahay sidii hore. Safiirka Faransiiska ee qaramada midoobay Nicolas de Rivera ayaa isna ku booriyay golaha ammaanka inuu si degdeg ah u ansixiyo qaraar qabyo ah oo uu dalkiisu faafiyey 2 toddobaad ka hor, kaas oo dib u xaqiijinaya taageerada madaxbanaanida dhuleed ee Congo. Safiirka ayaa ku baaqay in la joojiyo weerarka falaagada M23 iyo in ay Rwanda ciidankeeda kala baxdo Congo iyo in si degdeg ah loo bilaabo wadahadalada nabadda. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagiinta. Doorkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilowna, dowladda Soomaaliya ayaa mar kale ku celisay inay awoodda dib ugu celinayso shacabka oo ay qabanayaan doorasho qof iyo cod ah oo ay ku tilmaantay mid cadaalad ah. Xilli mucaaradka ay su'aal geliyeen qabsoomidda doorashada hannaanka ay Villa Soomaaliya u marayso. Hadalka dowladda Soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyadoo maalinta Sabtida ah uu furmayo kalfadhiga lixaad ee labada golo ee baarlamaanka Soomaaliya, kaasoo arrimaha ugu muhiimsan ee lagu gorfayn doono ay ka mid yihiin doorashada iyo dhammaystirka dastuurka. Doorashada qofka iyo codka ayaa lagu wadaa in bartamaha sanadkan laga qabto meelo badan oo ka mid ah dalka, sida ay hore u sheegeen guddiga doorashada ee federaalka ah. Wasiirka cadaaladda ee Soomaaliya, Xasan Macalin, oo ka hadlay kulan ku saabsan wacyigelinta arrimaha doorashooyinka iyo isdiiwaangelintooda oo ka dhacay magaalada Muqdisho, ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay shacabka u keentay doorasho qof iyo cod ah iyo in qofka uu helo xuquuqdiisa, taasoo uu ku tilmaamay inay cadaalad ku jirto. Wuxuu sheegay inaysan jiri doonin siyaasi dambe oo loo xayirnaan doono dadkana ay noqonayaan kuwa la xisaabtamaya siyaasiyiinta oo ay hoostagi doonaan, siduu yiri.
Waxaa noo furan waxa waaye inaan gaarno in qofka muwaadinka ah uu helo xuquuqdiisa oo uu ku doorto mas-uuliyiintiisa uu ku doorto doorashadaasoo ah qof iyo cod. Qof iyo cod waa cadaalad waaye. Qof iyo cod cadaalad waaye, sinaan waaye, horumar waaye, nabad waaye. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay dadweynaha Soomaaliyeed u keentay oo hadiyada himilooyinkooda inay ka dhabayso oo ah qofka muwaadinka inuu helo xuquuqdiisii. Qof dambe oo siyaasiya oo la baryi doona ma jiro. Siyaasi wuxuu hoos imaan doonaa muwaadinka soo doortay, ayuu hoos imaan doonaa. Isaga ayaa la xisaabtami doona oo kula xisaabtama mas-uuliyaddiisa shaqada uu qabanayay. Maanta runtii waxaad soo gaarteen dalkuna uu soo gaaray xornimadii waddanka iyo neecawda nabadda aan haysanno inaan kordhinno oon siyaasaddeenna iyo ka qayb qaadashadeenna inaan qayb ka noqonno oo muwaadinku uu soo istaago.
Wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya, Faarax Cabdulqaadir, ayaa isagana dhinaciisa sheegay in hadda la joogo waqtigii lasoo dooran lahaa mas-uuliyiinta heer deegaan ilaa iyo madaxweynaha federaalka ah. Wuxuu carabka ku adkeeyey in xukuumadda federaalka uu ka tirsan yahay ay go'aan ku gaartay wixii hadda ka dambeeya inuusan jiri doonin qof dalka xilka qaban doona oo magacaabis ku yimaada, siduu yiri.
Hadda waa dadka in lasoo doorto ilaa iyo la gaaro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in la soo doorto. Maanta kadib, sida dowladdeennu ay go'aanka ku gaartay inaanu jiri doonin qof xil qabanayo oo magacaabis ku yimid oo dadweynaha aanan matalayn. Marka haddaad rabto inaad xil qabato, waa in lagu soo doorto. Si lagu soo doortana waa inaad xisbi iyo asxaab iyo leedahay ood u tababaran tahay shaqadaas ummadda aad doonaysa inaad u qabato aad u tababaran tahay.
sida adag ee dowladda Soomaaliya ay mar kale ugu celisay mowqifkeeda ku aadan inaan dib loogu laaban doonin doorashadii dadbanayd ayaa ku soo aadeysa xilli mucaaradka ay si weyn uga soo horjeesteen qaabka ay ku wajahayso qabashada doorashada tooska ah. Siyaasiyiinta mucaaradka ee sida weyn uga soo horjeeda waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo hadda ka tirsan golaha shacabka. Wuxuu sheegay inay diyaar u yihiin in dalka laga qabto doorasho qof iyo cod ah, laakiin aysan jirin dhammaan shuruudihii looga baahnaa in la buuxiyo ka hor inta aan la aadin doorashada tooska ah, sida uu yiri.
Doorashooyin dalka in laga qabto raalli aan ka nahay, doorasho one man one vote in laga qabtaan raalli ka nahay, laakiin jidkeedii ma lahayaa, jidkeeda xagga ka bilowda. Doorasho waxay u baahan tahay wadahadal, wadatashi, aragti la isku waafaqsan. Doorasho waxay u baahan tahay amni la isku halayn karo inuu jiro. Doorasho waxay u baahan tahay tirakoob. Doorasho waxay u baahan tahay maxkamad dastuuri ah. Doorasho waxay u baahan tahay guddiga garsoorka. Waxaas oo dhan ma jiraan, ma jiraan. Doorasho waxay u baahan tahay ummad wada jirta oo doorasho wada galaysa. Maamul goboleedyo shalay dowladda ka tirsanahay oo qaarkood shirka ay ka soo qayb galeen oo shirarka wada tashiga ay ku jireen ka baxay, maxay uga baxeen? Waxay uga baxeen qaab darro. Maxaa loogu abaal mariyay waxa la hala soo qabto? Taas waxay tusinaysaa doorasho looma socdo. Sideedana qofka wanaag iyo nabad raba, wanaag iyo nabad oo ka shaqeeya qora kama shaqeeyo. Marka waxaan rabnaa annaga madaxda waa ixtiraamaynaa, sharaf aan u haynaa, laakiin kuma taageerayno khalad, kuma taageerayno.
Hadalka dowladda Soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyadoo maalinta Sabtida uu furmayo kalfadhiga lixaad ee golaha baarlamaanka Soomaaliya oo ku jira sanadkii u dambeeyey ee muddo xileedkooda. Kalfadhigan oo uu furi doono madaxweynaha Soomaaliya ayaa arrimaha ugu muhiimsan ee lagu gurfayn doono waxaa ka mid ah doorashada tooska ah, dhammaystirka qabyo qoraalka dastuurka kumeelgaarka ah, iyo shuruucii kale oo horyaalla golaha sharci dejinta. Xilli falal amni darro iyo dilo loo geystay dad rayid ah iyo qaar ka mid ah ciidanka amniga ay toddobaadyadii u dambeeyey ka dhaceen magaalada Baydhabo ayaa wasiirka amniga ee maamulka Koonfur Galbeed wuxuu kulamo diiradda lagu saarayo xoojinta nabadda iyo ka hortagga falalka keenaya amni darrada la qaatay saraakiisha booliska ee ka howlgala magaalada Baydhabo. Warbixin arrinkan ku saabsan waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Kulanka saraakiisha iyo wasiirka amniga Koonfur Galbeed ayaa looga hadlay xaqiijinta amniga magaalada Baydhabo iyo sidii wax looga qaban lahaa falalka dilalka ee ka dhaca magaalada, waxaana shirka diiradda lagu saaray sidii loo xakameyn lahaa dilalka qorshaysan ee magaalada ka dhacay muddooyinkii lasoo dhaafay. Taliyaha qaybta booliiska gobolka Bay, Amiin Mad Daruur, ayaa kulanka kadib isagoo saxaafadda la hadlay wuxuu sheegay ciidamada booliiska inay mas-uuliyad ka saaran tahay ilaalinta shacabka iyo amniga guud ee gobolka Bay.
Shirkiga Unatoon isku koonin way buwaa sidii magaaladan ama gobolkan Bay amniga lankashaga ifadi yarin isku kooy saraakiil ay weysiin sheegay qof walba oo ama telefoon qaaday ama hoggaanada ama saraakiisha dhammaantiin meela weysiin sheegay intii oo nabi rais magaaladan amniga uu nan xil saaragna amnigaasna meela rais shirkadan hayna qof walba oo sirkaale meelanka baahanyaa sidii dadkan deegaanadan Koonfur Galbeed ee amniga nimankan nabadiidka wasanka ilaalin fadhi oo mar walba meela rais shaqada uniha qoraneen qofanin qori male unin dhaaraneen marka meel ninku baahanyaa dadkan deegaanadan Koonfur Galbeed kula ma shicibkan Baydhabo mas'uuliyadii way baan saariyeen ciidamada booliiska.
Taliyaha qaybta booliiska gobolka Bay ayaa sidoo kale xusay ciidamada booliiska in looga baahan yahay shacabka kalsooni inay geliyaan si wada shaqaynta booliiska iyo shacabka ay u wanaagsanaato.
Ciidanka booliiskana meelanka baahanyaa intii dadka shacabka dhawaaysada gacmo furan ha ka dhawaay oo dadka si naxar islaan la hadala yalanka baahanyaa qofka askariga ama qofka mas-uulka ah. Marka intaas dhan haddii uu soo on weelnaan dadka shacabkana meelaraysan ila shaqeeyaan unoona meelaraays xog badan helaanan warbixino badan imkan dhaqri wadaashi wadaagna helaanan marka ayba siin kredit daarmay anti shacabka la hajiidado la dhawaaysan. Haddii uu shacabku uu meelaraays la hajiidinaan walbadan yamelayaan in qof samee ee shaqada tiisin haytaan shaqo umta koonfur galbeed ama goolkan bay dad ka degan iyada ka faraha sugu sidii marwel biisiga ka teegantin nabad ila nabadiyo oo isyaami maalayo idooyin kuma qontin haruma si haruma iyo leeberays lanki gudaha ka shaqayo lanki banaanka shaqayo isii meel raayisan ilaaliya asagna si ka ma hadnaqaan marka shacabka reer koonfur galbeed ama shacabka ku nool goolkan bay nimay ku aslaane intii aan marwel biyo ciidamadii garab siyaan iyo meel raayisu xogta diiwaan nimanka dhaqar wadayaasha walkasto ee hamiliga askariga booliska ama askariga ama ciidamada qalabka siida goriyo goriyo haystaan nimanka nabadgelyada ama way ba dhibaateen falaayna shacabka shacabku bay ku aslaane intii aan ciidamada la shaqeeyaan xogta ee xogtiyo nimanka dhaqar wadayaasha xogtiyo diiwaan siimeel raayisu lanka korseeyay oo mutanka dhibaateen ciidamada ama saraakiisha geega tenis koolina umutaala jiididoy umutaala dhawaysidoy umutamaayda raayis kuroor goolkan bay way buwaadad nibdeedu qulun maayna faa'iidada booliska wayna ninku kubaanya intii dalkan i dadkan i diinteen marwalba difaanan taas ulmaadan in shaagdiyo hadii nimanka aad dil ajra kheeraas hadii uu ku dilan ahlul jinaata way la sii ku faday intii umutti isii maamulaasan cadaalad falan saraakiisha intii uu dibay kii dadarmay dadka shacabka oo deegaanada isii xukumaasan ama hoos isii xukumaasan ama haafadaysi xukumaasan intii meel ay isugu jifarfaron isii ka dhawaaytan oo kala shaqeeytan way balafaday duumiyaal ka haafado intii seen la shaqeeytan gudoomiyaha kala ma intii seen la shaqeeytan hooyooyinka intii la shaqeeytan odayaasha intii seen la shaqeeytan intaasala siin ku baahanyo
si kastaba ha ahaatee kulanka wasiirka amniga iyo saraakiisha booliska koonfur galbeed ayaa kusoo beegmay xilli toddobaadyadii la soo dhaafay falal dilal qorshaysan ay ka dhacayeen magaalada Baydhabo taasoo loo geystay dad shacab ah oo ganacsato iyo odayaal dhaqan ay ka mid ahaayeen iyo ciidamada maamulka koonfur galbeed ka tirsan Mukhtar Maxamed Catoosh VOA Baydhabo
markana Suudaan kooxa hubaysan ee ka jira Suudaan oo ay ka mid tahay kooxda gurmadka degdega ah ee RSF ee sida militariga u tababaran oo ay weheliyaan qaar ka mid ah bulshada rayidka ayaa shir uga socdaa magaalada Nairobi iyadoo lagu wado in jimcada Brito ah ay halkaasii kaga dhawaaqaan xukuumad maamuleysa deegaanada ay xoogaga RSF ka taliso ee Suudaan. Ciidamada Suudaan oo muddo ku dhow 2 sano dagaal kula jiray kooxda RSF ayaana si weyn u cambaareeyay talaabadaasi. Wariyaha VOA da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo jooga Washington ayaa arrimahan ka wareystay Khalid Cabdixakiin Farey oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Bariga Afrika.
Waa mahadsantahay marka hore walaal ciidamada militariga dalka Suudaan uu hogaaminayo Jenaraal Abdifatax Burhaan iyo wasaaradda arrimaha dibadda dalka Suudaan waxaa kasoo baxay baaq lagu cambaareynayo shirka ka socda magaalada Nairobi dalka Kenya, shirkaas oo lagu dhisaayo xukuumad runtii barbar socoto ciidamada gurmadka degdega, taasoo runtii la rajeynayo in xalli lagu dhawaaqo maalinta Jimcaha. Marka wasaaradda arrimaha dibadda Suudaan waxay cambaareysay shirka ka socda magaalada Nairobi oo runtii dowladda Kenya ay ku cadeysa mowqifkeeda in ay ku xadgudbayso axdiga u yaala dowladaha midooda Afrika, taasoo runtii ah kala qeybin mujtamaca reer Suudaan. Marka dabcan Suudaan iyo militariga mowqif adag iska taageen arrintan, sidii arrintaas yacni ay ku dhacday iyo dowladda Kenya inay runtii ku xadgudubtay mowqifka Suudaan.
Muddooyinkan ba kooxda RSF waxay sii luminaysay qaybo badan oo Suudaan ka mid ah oo dagaalka waxay u ekeed in looga adkaanayo ay ciidamada Suudaan kaga adkaanayaan. Marka yaa wata shirkan ka socda Nairobi, yaa taageeraya dowladaha wata oo gadaal ka riixaya, sidoo kale bal qolada kale ee ra-iisul wasaarihii hore Xamduug iyana Addis Ababa ku sugan, wax ma ka og yihiin shirkan RSF ee Nairobi ka socda?
Tabcan walaal, shirka ka socda magaalada Nairobi laba garabyo badan oo siyaasadeed oo kooxaha rayidka Suudaan ayaa qayb ka ah. Waxaa ka ah nin la dhaho Cabdi Cabdi Cabdulcasiis Al-Xilwi oo hogaamiyo يعني كوح بحرينتا ولبحي حركة الشعب وكالسان كونفورت كردفان وعاكولو كجرة عبد الواحد محمد نور نمدعو رنتي من كان بافوف كسعودة يوكو حكلا رنتي كوحيني بدل كريت كسودان أما قوة الحرية والتغيير وقيتك شركة السودان وحاكاك بقلي سودان حضاها كوهيمو هو مكتوين كوحاها RSF في المدى قرمة كبقبقة عبد الحين بدلو رنتي شركة وحي تسيلي سي بدك ريب سودان إن حكومة لغودة واقف دونو وآخ حكومة بدبر سعطو في السودان طبعا دولتها جلال كريحة يحدي نخطو فرقلين تبديت ويبديهم حكمة دولتة إكتوبيا دولتة كينيا دولتة يوغاندا سيدا حوغاها لشيقاي يو إمارات كورنتي أخ إلي كوحا ينقحانتا كوحا كشرة إكتوبيا يو إما كينيا تاسو رنتي عدود سياسيات ونقول يسو كوحا إذا مدى قلمت كالبيبقة أيغو مجتمع في البيت كيفك القبايو ورنتي تصنع إليسان أهل كوح أيضا أما كوح جبهد أخ تصنع إليه أود كما صفت باور إليه أخ إليه ليسكو هذا الكمال الكرام تاسو رنتي وحيو بقول حارسة إن سودان أي سيطة لقوضو أي مخطو سيناري كدعي قلك ليبيا هذا هو الأبناء ليبيا مركز دقال كهلي كدعي وحالة قبل سيلة الحكومة لولاش حكومة لو رونتي كلا طابع سن كوحاها اسكود دقال عي مركز السودان وحيو مغطى ولا محمد بشيرو إن كل سعط وضبي ليبيا
دولد أما عيد مضى ملتريق عبد الفتاح البرهان هراي وحي أشياء إن دولد كل واقع دونان إياق لنا عوذة بل كوران هل كأي أمر يسو إن دولد ريضة لسان أو كسميان قدهان سودان
مدف وحي كو حرم تاعي إلي استراتيجي دو بيالك لووي علي بول جارو تاسو رنتي أو رسالي كرت السودان إن ملتريق بالك أو كرتاليو جواب إنه أطهي هذا الكاب كسر بحياة مكوحها كشرة مجالة النيروبي إني يعني كنت جاب خلين برهان تساين ضد السياسات أود السياسات تابع يعني كانت إن شركة نيروبي وقدها ضد الكاتب وحلاقي يا با إن الله سيدا هب ورك استرى جنسيه سمعها صوت صعبة إن لغود واخد دون حكومة مواجهة حكومة من عصرته أما مريلها قبسيان قوحها إذا ما يقول لك دق دقا لو ريق دونان
كاسي وحو أها قاليد عبد الرحمن قاليد عبد الحكيم نفري أو رماي وريها في أو إذا محمد بشير عبد الرحمن ولي وحد نقلس عطان في أو لغيستيال هدي أن في رنور كي دين عيارهنا كلما كثيرسن كوبكا هريالة دا يوروب أي وفي جامبيونس ليج أي حالي لعياري كوحد يوفنتوس كوبادا عكتا أيانا نغطي كوحد يسدحاد ترثن كاسي مع سلاميسة كذب مركي أي لعيارتي كوحد ير أي فينود أو aan looga baran in tartankan ay ku xoognaadaan Feyenoord oo ka dhisan dalka Holland ayaana Juventus xalay tartankaasi rajadeedii soo baabisay hore kulankii lugtii hore lagu ciyaaray garoonka Juventus ayay oga soo badisay xalina way u sii raaciyeen Feyenoord ayaana halkaasii ka soo baxday sidoo kale kooxaha AC Milan iyo Atlanta ayaa tartanka iyagana hadin hore macsalaameeyo oo ka dhisan isla dalka Talyaaniga dhinaca ingiriiskana kooxda Manchester City ayaa xalay loo awood sheegtay oo iyagana tartanka macsalaameeyay waxay booqdeen garoonka Bernabeu si awood leh ayaana xalay loo garaacay waana markii labaad ee todobaadkan gudhiisa lagu garaacayo horey kooxda Real Madrid waxay City ugu soo qaraaceen garoonkooda Etihad xalina si rasmi ah ayaa lagu macsalaameeyay kooxda Paris ayaa soo baxday oo iyadana Brest ku tumatay halka kooxda Borussia Dortmund ee ka dhisan dalka Jarmalkana ay Sporting Lisbon qaraaceen oo tartanka ay ka reebeen kulamadii xalay dhacay waxa soo wada baxay kooxda Dortmund PSG PSV Eindhoven iyo Anderlecht Juventus kooxdi tartanka ka badisay waxay ahayd PSV Eindhoven iyo sidoo kale kooxda kale Real Madrid kuwaas ayaana waxay ku biiri doonaan wareega 16-ka kooxaha 8-da ee sii fadhiya iyaga iyo 4-tii kooxood ee habeen hore u soo baxday tartanka. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha, codadkii Aways Qamiis iistay Qosol Wanaag iyo heestii Gabar Yahay Gambaala aan ku gaday hoo gareeska. Heestaasi hoogareeska ay ku wada luuqeeyaan Sitay Qosol Wanaag iyo Aways Qamiis ayaa u dambeysay idaacaddeenni subaxnimo. Tan idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo. Kugale ho gareska e kurigi nikay mahat.
gabaryaay gambaala aan ku kadee hoogareyskaan ee gurigiin ibyay maxaad iga gaagaas